Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Președintele Rusiei Vladimir Putin acuză Occidentul și pe președintele Ucrainei pentru decizia de a nu extinde armistițiul și pentru declanșarea contraofensivei în estul Ucrainei. Până acum Petro Poroșenko nu a fost implicat direct în ordinele de a începe operațiunile militare. Acum și-a asumat întreaga responsabilitate, nu numai militară, dar și politică, ceea ce este mult mai important. Pentru prima dată, un președinte al Parlamentului European este reales și o agendă culturală despre un film documentar lansat recent la Chișinău despre anul 1812. Începem cu știrile, cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Marți în Parlament va fi înaintat spre ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Speakerul Parlamentului Igor Corman a precizat că votul va fi nominal. Pentru ratificare este nevoie de 53 de voturi. Acordul trebuie ratificat și de parlamentele celor 28 de state membre în Uniunea Europeană. Parlamentul de la București va vota săptămâna aceasta într-o ședință extraordinară. Procuratura Generală a început o anchetă penală împotriva bașcanului Găgăuziei, Mihail Formuzal și a episcopului Markel. Dosarul a fost deschis, precizează Publica MD, pentru declarații și acțiuni care sfidează regimul constituțional. Deschiderea anchetei penale a fost provocată de sesizarea deputatei liberal-reformatoare Ana Guțu. Armata ucraineană a anunțat că a relansat operațiunile antiteroriste împotriva separatiștilor proruși din estul țării, după ce armistițiul unilateral de 10 zile, decretat de președintele Petro Poroșenko, nu a dus la rezolvarea crizei. Vom ataca și ne vom elibera țara, a scris și președintele Poroșenko pe contul său de Twitter, în timp ce ministrul de externe anunța că în decursul celor 10 zile de armistițiu au fost uciși 27 de militari ucrainieni. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainiene a informat astăzi că pozițiile separatiștilor au fost atacate din aer și cu artilerie, informații reluate și de Ministerul Apărării. Un avion de luptă Su-25 a fost lovit de separatiști, dar a reușit să aterizeze cu bine. Separatiștii, pe de altă parte, afirmă că 4 persoane au fost ucise când un autobuz a fost lovit într-un atac de artilerie în apropiere de Kramatorsk. Se pare că au loc lupte și în perimetrul aeroportului din Donetsk. Uniunea Europeană a declarat că pentru moment nu va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei legate de situația din Ucraina, pentru că aceasta rămâne neclară după anunțul președintelui Petro Poroșenko că nu mai prelungește armistițiul unilateral. Anunțul îl făcuse luni. Criza din Ucraina a fost discutată astăzi la Bruxelles de ambasadorii celor 28 de țări membre. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Occidentul că, profitând de criza din Ucraina, încearcă să destabilizeze întreaga regiune la reuniunea bianuală cu ambasadorii Federației Ruse ținută la Ministerul de Externe de la Moscova. Putin a mai afirmat că, citesc, tot ce se întâmplă în Ucraina indică existența unei politici concertate de îndiguire a Rusiei, iar sancțiunile impuse nu ar fi decât instrumentele acestei politici.
A fost Ileana Giurchescu și știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe cea de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Мы будемо наступати і будемо звільняти нашу землю.
Vom ataca și ne vom elibera țara. Neextinderea acordului de încetare a focului este răspunsul nostru dat teroriștilor, rebelilor și jefuitorilor, celor care torturează civili, care paralizează economia noastră, împiedică plata salariilor, pensiilor și burselor, care aruncă în aer gări și distrug canalizarea, care îi lipsesc pe oameni de o viață normală și pașnică. Așa a declarat în această dimineață președintele Ucrainei Petro Poroșenko, anunțând începerea contraofensivei forțelor ucrainiene asupra estului țării. La Moscova, președintele Rusiei Vladimir Putin a răspuns printr-un discurs foarte antioccidental, despre care ne spune mai multe Ileana Giurchescu.
Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Occidentul că, profitând de criza din Ucraina, încearcă să destabilizeze întreaga regiune.
Noi să trebuie să înțelegem că evenimentele provocate în Ucraina
La reuniunea bianuală cu ambasadorii Federației Ruse ținută la Ministerul de Externe de la Moscova, Putin a mai afirmat că tot ce se întâmplă în Ucraina indică existența unei politici concertate de îngrădire sau îndiguire a Rusiei, iar sancțiunile impuse nu ar fi decât instrumentele acestei politici.
Нам всем в Европе нужна своего рода страховочная сетка, чтобы иракский, ливийский.
Moscova a precizat, Putin vrea un dialog cu Washington, dar numai de la egal la egal. Iar toată Europa ar trebui să aibă grijă ca scenariile din Siria, Libia, Irak și Ucraina acum să nu contamineze regiunile unde au loc. Rusia va continua să-i protejeze pe etnicii ruși din afara granițelor, a mai afirmat președintele Vladimir Putin, folosind toate mijloacele politice, economice și umanitare care stau la dispoziție.
До сих пор Петр Алексеевич все-таки не имел прямого отношения к приказам.
Putin a deplâns faptul că nici Rusia, nici partenerii europeni nu au reușit să-l convingă pe președintele ucrainean Petro Poroshenko să renunțe totuși la violență. Toată responsabilitatea pentru ce se va întâmpla în viitor în estul Ucrainei, a avertit data acum Putin, îi revine lui Poroshenko, care pe 30 iunie a decis să nu mai prelungească armistițiul unilateral decretat cu 10 zile în urmă. Mai mult, Putin a acuzat Kievul că ar duce și o politică țintită de a elimina pe jurnaliștii ruși care încearcă să relateze din estul Ucrainei. Ieri, a continuat președintele, i-am spus președintelui ucrainean că uciderea jurnaliștilor este inacceptabilă. Ieri, pe 30 iunie, un cameraman al televiziunii ruse a fost ucis în apropiere de o unitate a trupelor ucrainiene din regiunea Donetsk. Anatoli Klian este al treilea jurnalist rus ucis în estul Ucrainei, unde în total au murit până acum 5.
A fost Ileana Giurchescu. Zilele trecute, la Festivalul de Film de la Kiev, documentarul Testamentul al regizorului Cristian Jereghi a obținut premiul cel mare. Pelicula are mai puțin de 4 minute și ilustrează protestele de la începutul acestui an de pe piața Maidan din Kiev. Regizorul, original din Republica Moldova, a fost și în sud-estul țării, iar săptămâna trecută a decis să se înroleze în diviziunea de voluntari ai armatei ucrainiene pentru a filma un nou documentar. Diana Răileanu a stat de vorbă cu regizorul Jereghi despre ce a văzut și cum îi se par lucrurile în Ucraina profundă.
Tot ce se întâmplă în Mostovia nu se trebuie să nici ca o tactică operațională, a totuși ca bunii действия, ca vedenia войны, ce trebuie vodă.
Ce se întâmplă acum în sud-estul Ucrainei trebuie evaluat nu ca o operațiune antiteroristă, ci ca o acțiune de război, situație care cere impunerea legii marțiale în regiune. În timpul așa-numitului armistițiu, în ciuda acordului de încetare a focului, au continuat atacurile din partea separatiștilor. Militarii ucraineni erau nevoiți să se retragă pentru că ordinul a fost să nu se răspundă la focuri. Situația a provocat victime și a permis separatiștilor să-și consolideze pozițiile, să sape adăposturi și tranșee de statura unui om, să aducă artilerie și să se pregătească serios pentru atac. Armistițiul a funcționat în favoarea separatiștilor. Deși în plan politic înțelegem că acest pas în fața Europei, în fața întregii lumi, a fost justificat. În caz contrar, acțiunile Ucrainei ar fi semănat cu cele ale Rusiei în timpul campaniei din Cecenia. Din punct de vedere politic, decizia a fost importantă, pentru că separatiștilor li s-a oferit șansa să lase armele și să accepte amnistierea. Răspunsul au fost focurile de armă îndreptate împotriva Ucrainei și, prin urmare, ne așteptăm ca răspunsul autorităților, răspunsul armatei să fie corespunzător.
Vă propun amnistie. Понимаете, насколько это важно. Ответ был выстрелы в сторону Украины и, соответственно, дальнейшем ответ государства, армии будет соответствующим.
Dar câtă încredere au oamenii în noua putere, în noua vlați?
Слово доверие сейчас, наверное, нужно заслужить в первую очередь. И все ждут капитальных глобальных изменений, конечно, ждут немножко больше, чем действительно может себе новая власть, новый президент.
Încrederea, în primul rând, trebuie meritată. E clar că oamenii așteaptă ca schimbările radicale să aibă loc mai repede decât își pot permite fizic noile autorități și președintele Poroshenko. Atunci când s-a schimbat guvernarea, la mijloc era nu doar schimbarea unui singur om, ci schimbarea întregului sistem. Acest lucru, desigur, nu poate fi făcut peste noapte. În general, însă, pot spune că oamenii sunt optimiști și încrezători. Din punctul meu de vedere, dacă acum se va permite ocuparea regiunilor Luhansk și Donetsk, următoarele ținte vor fi regiunile Odessa și Dnepropetrovsk. Ucraina riscă să fie împărțită în două. Se dorește crearea așa-numitii Novorosia. Dialogul și tratativele care se duc sunt doar de ochii lumii din partea Federației Ruse.
A fost părerea regizorului Cristian Jereghi în dialog cu Diana Răileanu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm și fotografiile făcute de regizorul documentarist, dar și mini-masa rotundă organizată de serviciul rusesc al postului nostru de radio despre cine sunt în Ucraina dușmanii păcii. Pe pagina noastră de internet vă recomandăm, atât în limba română cât și în limba rusă, o masă rotundă pe tema celor care se opun păcii în Ucraina. Parlamentul European l-a reales astăzi ca președinte pe social-democratul german Martin Schulz. O relatare de la Iolanda Bădiliță.
Vi comunico il risultato dello scrutinio. Onorevole Schulz, 409 voti.
Stimați colegi, vă prezint rezultatul voturilor. Domnul Martin Schulz, 409 voturi pentru. Așadar, candidatul social-democraților, germanul Martin Schulz, a câștigat în cadrul unui scrutin cu rezultat previzibil un nou mandat de 2 ani și jumătate în fruntea legislativului european. În vârstă de 58 de ani, Martin Schulz a fost așa numitul Spitzenkandidat al socialiștilor în alegerile europarlamentare, știut fiind că acesta și-ar fi dorit, de fapt, președinția Comisiei Europene. Alegerile europarlamentare, unde Partidul Popular European, PPE, deși în scădere, a câștigat cele mai multe mandate, l-au impus însă pe luxemburghezul Jean-Claude Juncker pentru șefia Comisiei Europene. În urma unei înțelegeri dintre principalele grupuri situate la mijlocul spectrului politic, PPE, respectiv Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, pe scurt, Socialiștii Europeni, popularii au susținut candidatura lui Schulz la cea mai înaltă funcție din Parlamentul European. Dealul dintre populari și socialiști urmează modelul Marii Coaliții de la Berlin. Creștin-democrații, social-creștinii pe de o parte și social-democrații pe de altă parte, este răspunsul acestora la ascensiunea notabilă a partidelor eurosceptice. În actualul Parlament European, numai puțin de 52 de membri sunt neafiliați, între ei francezii conduși de Marine Le Pen, nefiind clar ce priorități politice, în afara euroscepticismului, desigur, au acești eurodeputați. Cu 70 de membri, conservatorii și reformiștii, care și l-au ales ca președinte pe britanicul Seyad Kamal, au devenit al treilea grup ca pondere. În timp ce Europa Libertății și Democrației Directe, sub conducerea pe hârtie a lui Amaj Bahir, dar de facto a anti-europeanului notoriu Nigel Farage, numără 48 de mandate. Cu 412 membri din totalul de 751, PPE și socialiștii pot promova cu o oarecare lejeritate inițiativele legislative pro-europene. Dar cine este Martin Schulz? Într-un legislativ cu numeroși doctori în științe, Martin Schulz se numără printre puținii europarlamentari care nu au bacalaureatul. S-a oprit cu școala în așa numita Mittlere Reife și nu odată a recunoscut că rezultatele la școală nu au fost punctul său forte. A fost șomer, apoi și-a deschis o librărie, a intrat în SPD, Partidul Social Democrat, unde se pare și-a găsit vocația. Astăzi, politicianul Schulz comunică fluent în franceză și engleză și este un om dintr-o bucată care s-a șlefuit de-a lungul timpului, mergând din succes în succes. Primul a fost câștigarea primăriei din Württelen, de unde a mers direct la Bruxelles și la Strasburg ca europarlamentar. Extrem de ambițios, atât pentru sine cât și pentru Europa, după cum nu doar odată a declarat-o, Schulz a câștigat multe negocieri cu Consiliul. Sub președinția sa, președintele Parlamentului European a început să ia parte la întâlnirile șefilor de stat și de guverne, unul dintre punctele înscrise în numele Parlamentului în lupta pentru putere între instituțiile europene. Astăzi, în scurtul discurs de după alegerea sa, Martin Schulz a spus încă o dată formula sa preferată. Parlamentul este în centrul democrației europene. Și, într-o intervenție care pentru mulți a fost tradusă a fi la adresa Rusiei, Schulz a subliniat că deputații ar trebui, citez, să aibă în vedere că cei care vor să aibă relații cu Uniunea Europeană ar trebui să respecte statul de drept și nu regula celui mai puternic. Un pasaj care poate spune multe dacă adăugăm la aceasta faptul că socialiștii își doresc în această legislatură președinția cât mai multor delegații în țările din vecinătatea estică, inclusiv în Moldova, al cărei președinte se pare nu va mai fi Monica Macovei, ci eurodeputatul socialist Andy Cristea. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o relatare despre relațiile Statelor Unite în Orientul Mijlociu, după ce 3 adolescenți israelieni au fost omorâți în Cisjordania, și o agendă culturală. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Fostul ministru al finanțelor Vyacheslav Negruț a criticat recent pe blogul său personal două decizii luate de guvernul leancă a doua zi după semnarea acordului de asociere. Una privind preluarea de către stat a unei datorii de 39 de milioane de lei de la o companie privată din domeniul construcțiilor și o decizie ce pare să facă inutilă vinieta, o taxă introdusă cu mare scandal acum 2 ani pentru posesorii de autoturisme cu numere de înmatriculare străine. Fostul membru al cabinetului Filat, despre care se crede că a părăsit garnitura guvernamentală inclusiv în semn de protest față de privatizarea băncii de economii, a vorbit despre cele două momente ca despre, cităm, decizii fără glorie, decizii ce trag bugetul pe sfoară. Liliana Barbăroșie relatează.
O lege care ar fi făcut posibilă intrarea a zeci de milioane de lei din investiția statului în cea companiei de construcții Glorinal pentru anumite servicii la reconstrucția unei mănăstiri a fost invalidată odată de Curtea Constituțională după ce aceasta fusese sesizată de deputatul liberal Valeriu Munteanu. Decizia de atunci a Curții s-a bazat pe faptul că legea fusese votată de legislativ în ciuda unui aviz negativ din partea guvernului. Avizul fusese formulat de Ministerul Finanțelor în vremea când ministrul era Vyacheslav Negruță. Prin urmare, criticile de acum ale ex-demnitarului s-ar putea să nu fie întâmplătoare. Optimismul din 27 iunie repede se transformă în realism local, a scris pe blogul său Vyacheslav Negruță, după ce guvernul leancă a dat chiar a doua zi după semnarea acordului de asociere un aviz deja pozitiv proiectului. Statul este tras pe sfoară de 39 de milioane de lei, a continuat ex-ministrul. Nu cred că astfel de decizii sunt în spiritul zilei istorice de 27 iunie. Dar nici conforme cu programul de activitate al guvernului, mai scrie el. Negruță pretinde că prin această decizie guvernul oferă nejustificat companiei private o scutire fiscală mărime de 14 milioane de lei și îi pune în cârca Ministerului Culturii, adică bugetului public, alte 25 de milioane datorii ale mănăstirii Curchi față de compania care s-a ocupat de reconstrucția sa. Deci ar fi un total de 39 de milioane de lei care ar fi calificate ca prejudiciu adus bugetului. De această dată, proiectul a venit la guvern sub semnătura unui grup numeros de deputați din coaliția de guvernare, printre ei Vyacheslav Ioniță, de la Comisia Parlamentară pentru Buget și Finanțe.
Pe scurt, a fost decizia autorităților statului de a renova acest obiect. Acest obiect este patrimoniu național. Decizia a fost de 98 de milioane de lei. Lucrările au fost făcute, noi nu ne-am achitat. Când zic noi, statul nu s-a achitat, asta a fost până în 2008, deci nu eram noi. În prezent, noi continuăm renovarea acestui obiect, se alocă sume enorme de bani, dar este datorie din trecut.
Deputatul liberal Valeriu Munteanu, care a dus primul în fața justiției subiectul, ne-a spus astăzi că toate ar fi în limita legalului dacă compania ar fi ajuns să se ocupe de reconstrucții în urma unei licitații publice.
De fapt, există un interes direct și o prietenie foarte mare, probabil nu fără interes, dintre PLDM și această companie. Și PLDM se vede îndatorată să rezolve problema acestei companii. Cu orice preț, din câte vedem, chiar cu prețul șifonării propriei imagini.
Decizia a fost criticată aspru înainte de adoptare și de Consiliul Național de Participare, structura societății civile ce monitorizează legalitatea deciziilor statului, drept una dezavantajoasă economic, dar și defectuoasă juridic. Iată ce ne-a spus astăzi președinte CNP, Sergio Staff.
Este foarte clar că contravine legislației actuale în ceea ce privește transparența procesului decizional, transparența achizițiilor, încălcarea principiilor de competiție loială. Sunt proceduri puternic contestabile din perspectiva aspectelor corupționale. Asta încalcă și legile naționale actuale, dar și spiritul semnării acordului de asociere cu siguranță. Guvernul leancă în cazul acesta fie că este o stat cu unor înțelegeri în cadrul arcului de guvernare.
Cât privește cea de-a doua decizie, la fel criticată de fostul ministru al finanțelor ca fiind un truc prin care banii posesorilor de autoturisme neregistrate oficial pe teritoriul Republicii Moldova ar fi îndreptați spre asiguratori, Sergio Staff spune că, deși nu trezește neapărat suspiciuni de corupție, este și ea o decizie destul de dubioasă, dat fiind faptul că un alt partid din coaliția de guvernare este suspectat să aibă anumite interese în acest domeniu. De fapt, guvernul a eliminat termenul limită de 180 de zile pentru folosirea autoturismelor cu numere străine, ceea ce face oricum inutilă vinieta, obligând pe de altă parte automobiliștii să-și procure carta verde pentru circulația în interiorul Republicii Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Trei adolescenți israelieni care au fost răpiți acum două săptămâni au fost găsiți morți ieri în Cisjordania, lângă Nablus. Moartea celor trei a cutremurat Israelul, dar până acum nimeni nu și-a revendicat acțiunea. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care sunt relațiile Israelului cu Statele Unite, știind că au fost depuse eforturi susținute din partea administrației Obama pentru relansarea convorbirilor de pace israelo-palestiniene.
Președintele Obama a condamnat ceea ce a caracterizat drept un act de terorism fără niciun sens și a oferit sprijin american în încercarea de a-i găsi pe cei care s-au făcut vinovați de asasinate. În declarația președintelui Obama se mai arată, citez, ca tată nu-mi pot imagina durerea de nedescris pe care o simt părinții adolescenților uciși. Șeful executiv american a încurajat Israelul și autoritatea palestiniană să conlucreze pentru găsirea celor vinovați și a oferit sprijin american în acest sens. El a cerut tuturor părților să se abțină de la pași de natură, să destabilizeze și mai mult situația. Cadavrele celor trei au fost descoperite în apropiere de orașul Nablus din Cisjordania. În ultimele săptămâni, forțele de securitate israeliene au lansat o operațiune fără precedent în Cisjordania pentru găsirea celor trei băieți, Naftali Frankel și Gilad Shar în vârstă de 16 ani și Eyal Yifrach în vârstă de 19 ani. Toți trei erau cursanți la un seminar religios într-o așezare evreiască. Dispariția celor trei a generat de acum o reacție masivă în Israel, 10.000 de persoane participând la manifestații. Nici organizație nu și-a asumat responsabilitatea pentru răpire și asasinate, dar autoritățile israeliene au spus fără ezitare că învinuiesc Hamas. Întregul Israel e unit în durerea generată de asasinatele brutale de care se face vinovată mișcarea Hamas, a spus purtătorul de cuvânt al premierului israelian. Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat că ocupația în Cisjordania va continua pe termen nedefinit. În ciuda eforturilor secretarului de stat John Kerry, procesul de pace în regiune este în impas. Alianța creată de curând între autoritatea palestiniană și Hamas va fi supusă unui test serios în următoarele zile. Cele întâmplate contribuie la întărirea facțiunilor politice israeliene, care cred că concesii făcute palestinienilor sunt de natură să pericliteze securitatea Israelului în condițiile în care Hamas nu recunoaște încă dreptul statului Israel de a exista în regiune. Mare Sera pentru Europa Liberă.
Agenda culturală.
Partidul Liberal a prezentat recent la Chișinău un film documentar despre ceea ce a însemnat pentru spațiul românesc anul 1812, un film despre care ne spune mai multe Tamara Grejdeanu.
Documentarul Basarabia, două veacuri de străinie, cerulează în aceste zile la cinematograful Gaudeamus din capitală, își propune imposibilul, spun autorii, să cuprindă într-o oră 200 de ani din viața românilor basarabeni, sub ceea ce ei definesc drept ocupație perfidă a Imperiului Rusesc, care nu și-a schimbat esența, chiar dacă a luat forme politice pretins evoluate. Anul 1812 este catalogat drept un moment de răscruce, când Basarabia a trecut sub stăpânirea Rusiei țariste. Pentru a arăta viața ulterioară a românilor basarabeni, siliți să renunțe la credință, limbă și conștiință națională, echipa de creație apelează la materiale video documentare din arhive și biblioteci, precum și la sinteze și cercetări ale istoricilor. Ion Negrei, doctor în istorie, consideră că prezentarea acestei file din istorie, sub diferite forme, este necesară și acum, întrucât unele surse de informație continuă să prezinte o imagine denaturată a realității istorice.
Încercăm să punem spectatorul ca să mediteze în fața unor evenimente Basarabia. În timpul stăpânirii și dominației țariste și sovietice a trecut printr-un experiment de nedescris și ancorarea lui în spațiul de mentalitate din răsărit.
Publicul poate observa în documentar și o contrapunere de imagini, trecut și prezent, sau imagini propagandistice ideologice în contrast cu realitatea neretușată. Regizorii speră că acest element va avea un rol clarificator pentru spectatori și la final vor ști cu siguranță răspunsul la întrebările formulate de autorii documentarului.
Pentru că trebuie să înțelegem odată și odată cine suntem și încotro ar fi bine să mergem.
Ecranizarea adevărului istoric, spune regizorul peliculei Ion Chistruga, a fost posibilă și datorită de secretizării arhivelor KGB.
Multe lucruri au fost ascunse. Am avut acces la materialele de la KGB. În ce limbă stâlcită noi vorbim? Din care cauză? Pentru că la școală nouă ne spunea, nu învățați limba română, învățați limba rusă.
Acest documentar, susține scriitorul Vladimir Beșleagă, este conectat și la realitățile de azi.
Documentarul ăsta este unul ca și un monument iar dacă este pe peliculă, trebuie să fie multiplicat, difuzat în publicul larg, în școli, pentru că una este istoria care o spun istoricii, o fac tratat științifice în stil academic și alta este prin imagini care se percep mai ușor, mai accesibile.
Regizorii care amintesc de staționarea trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova nu ezită la final să amplifice mesajul documentarului cu melodia Se urcă Basarabia pe cruce.
Și cuie pentru ea se pregătesc și primăvara jale ne aduce și plânge iarăși neamul românesc.
La ieșirea din sala de proiecție surprind spectatori cu ochi în lacrimi. Stau de vorbă cu soții stăvilă stabiliți de 10 ani în Italia.
Trei imnuri am învățat. Pe fost rusesc, românesc, deșteaptă români și acum avem pe noi. Poate s-ar făcut cineva care n-are nimic cu politica, încă mai atrăgător ar fi. Unii poate să creadă că e o propagandă. Sincer, nu știm bine
adevărul
istoric.
De ca să-l aflăm într-adevăr, așa, fi mai siguri noi.
Documentarul Basarabia, două veacuri de străinie, este o continuare a filmului Golgota Basarabiei, Dosarele comunismului. Membrii echipei de creație anunță că urmează un ultim documentar ce va cuprinde istoria Basarabiei în anii 1918-1940. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Presa din România de astăzi este interesată și de anumite evoluții regionale legate mai ales de politica Moscovei. Tania Radu.
O analiză semnată de Alexandru Lăzescu în săptămânalul 22 detaliază consecințele desemnării viitorului președinte al Comisiei Europene în persoana lui Jean-Claude Juncker. Luxemburghezul a fost propunerea Partidului European majoritar la Bruxelles, cel al popularilor, îmbrățișată însă și de partide de stânga sau populiste extremiste. Singura opoziție foarte vocală venită dintre vechii membri ai Uniunii Europene a fost, reamintește Alexandru Lăzescu, cea a premierului britanic David Cameron. Lăzescu explică, în Uniunea Europeană există două viziuni dominante. Una este cea federalistă, adică a unor viitoare state unite ale Europei și Jean-Claude Juncker este adeptul ei. Cealaltă e viziunea unei Europe a națiunilor, o Europă ca spațiu de colaborare și nu de fuziune politică, iar Marea Britanie este printre adepți. Cu Juncker, președinte al Comisiei Europene, nu este exclus un pact de colaborare, explicit sau nu, între Rusia și Germania, care ar putea permite refacerea unei zone de influență legitime, între ghilimele, a Rusiei. Va rămâne România în afara acestei zone sau, dimpotrivă, va reveni în ea? Se întreabă comentatorul de la 22. Lăzescu vede deja semnale prea puțin încurajatoare. Pe de o parte, europenii nu sunt deloc entuziaști când vine vorba de sancțiuni împotriva Rusiei. Și nici de creșterea independenței energetice a Uniunii nu par foarte preocupați. Vezi recentul acord pentru South Stream semnat de austrieci cu Gazprom. În România Liberă, Dan Cristian Turturică și-a sarcina să lămurească miza de profunzime a alegerilor prezidențiale din România programate pentru noiembrie. Dacă viitorul președinte, spune Dan Cristian Turturică, va spune da propunerilor comerciale foarte tentante pe care le va face probabil Rusia, este sistemul patentat în țările din jur, vor veni imediat și condiționări. Ele vor viza alianțele militare și politica externă ale României față de Republica Moldova, în primul rând, și, de asemenea, față de Statele Unite și Uniunea Europeană. Aici am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Corina Moruzan de la studenție.md.
Cei interesați de burse au o veste bună. Guvernul României acordă 5.000 de burse de studii pentru tinerii moldoveni. Despre noștri peste hotare, studii în Italia, dreptul aici și dreptul acolo, citește în povestea Anastasiei Doagă, studentă la una dintre cele mai prestigioase universități din Milano. Dacă încă nu ai atins vârsta de 20 de ani, s-a pregătit câteva lecții de viață. Găsești pe studenție.md 20 de lucruri pe care trebuie să le faci până la 20 de ani.
Cu recomandările din studenție.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.